Radio Libertatea, care ar putea fi rezultatele acestei greve a foamei? În a cincea zi a grevei foamei, propunerea celor trei deputați de a modifica legea electorală a fost inclusă pe ordinea de zi a Parlamentului, iar dezbaterile urmează să aibă loc pe 22 iunie. Putem spune că e o mică victorie, dar nu se știe exact ce rezultat vor avea dezbaterile din Parlament. În ce privește eliberarea din detenție a lui Mihail Marinici, el a fost arestat pe baza unui articol din codul penal privind portul ilegal de armă, îmi vine și mai greu să cred că se poate schimba ceva. Greva foamei este un război al nervilor. În Belarus există o experiență bogată în ultimii ani în ce privește asemenea măsuri de protest extreme, ceea ce vorbește despre nivelul democrației în această țară. Niciodată însă o greva foamei nu s-a încheiat cu o victorie clară a greviștilor. Poate că cei trei deputați vor renunța la grevă, iar victoria lor va fi una morală, care va mai scoate din amorțeală societatea belarusă. Dar ce cunoaște populația din Belarus despre greva politicienilor din opoziție? Este o altă întrebare pe care i-am adresat-o lui Yuri Dracahrust. Propaganda oficială din Belarus a reacționat prompt și chiar din prima zi a grevei, televiziunea de stat a difuzat un reportaj în bătaie de joc, spunând că, de fapt, cei trei deputați au de mâncare și vor încheia repede acest spectacol, cum l-au numit. Apoi, cei care se ocupă de propaganda au hotărât că e mai bine să nu se spună nimic despre grevă.
Belarusca televiziune ежедневно снимает.
Deși televiziunea îi filmează în fiecare zi pe greviști, nu s-a mai difuzat absolut nimic. Ziarele opoziției sunt prea slabe pentru a informa societatea despre ce se întâmplă. Populația avea acces la informație prin intermediul posturilor rusești, dar această filieră se închide din ce în ce mai tare. Buletinele de știri de la ORT și NTV nu se mai difuzează în Belarus, iar televiziunea oficială rusă RTR nu a spus un cuvânt despre grevă, probabil din motive politice, spune Yuri Dracahrust. Agenția Bela Plan transmite că micii întreprinzători și comercianți din întreaga țară au declanșat azi acțiuni de protest în sprijinul celor trei greviști și au înaintat în plus o serie de revendicări economice. Comercianții și-au închis magazinele, paralizând parțial rețeaua de comerț în mai mult de 10 orașe din Belarus. Potrivit unor estimări aproximative, în grevă au intrat 80.000 de comercianți. Consiliul Municipal Chișinău a dezbătut astăzi o propunere venită din partea consilierilor comuniști de a modifica numele unor străzi din capitala Moldovei, numindu-le după numele unor eroi din cel de-al doilea război mondial, Talbuhin, Belski, Berzarin și Timașenka. Care au fost argumentele aduse în discuție? Aflăm de la Elena Cioina.
Scandalul privind revenirea la denumirile vechi ale celor patru străzi, Belskovo, Timoșenko, Talbuhin și Berzarin, a început după ce Direcția Cultura a Primăriei Capitalei a prezentat un proiect care se referea la atribuirea pentru două străzi noi din Chișinău a numelor academicienilor Natalia Gheorghiu și Eugen Coșeru. Deși după lungi dezbatere au susținut această inițiativă, consilierii comuniști s-au revoltat că de mai bine de două luni au venit cu propunerea privind redenumirea celor patru străzi, însă nu au deocamdată niciun răspuns. Inițial, consilierii comuniști au insistat ca denumirile străzilor să fie modificate astăzi. Iată ce a declarat consilierul comunist Valeri Garev.
Acești eroi s-au jertfit pentru noi, au eliberat Chișinăul de sub jugul fascist și oamenii de atunci i-au elogiat, luând în considerare că pe 23 august sărbătorim eliberarea Chișinăului de sub jugul fascist, credem că numele acestor eroi trebuie să le poarte patru străzi. În plus, o stradă Berzarin este și la Berlin, dar la noi nu este. Dacă o să lăsăm pentru altă dată, așa și va rămâne.
Ulterior, însă, comuniștii au ajuns la un compromis cu ceilalți consilieri și au decis ca până la 30 iunie Comisia Municipală de Urbanistică să prezinte patru străzi noi din Chișinău, fără denumire, cărora se le atribuie numele celor patru eroi ai celui de-al doilea război mondial. În opinia consilierului din partea Alianței PSL-PSD, Viorel Țopa, consilierii comuniști ar trebui să atragă atenția asupra adevăratelor probleme cu care se confruntă Chișinăul. Viorel Țopa.
Denumirea srezelor nu produce nici deviere în situația economică a Chișinăului, nimic absolut. Deci noi pur și simplu luăm o problemă destul de politizată și murim eroi a încercat de o rezolva.
Vechile străzi Belskovo, Timoșenko, Talbuhin și Berzarin se numesc în prezent Cuza Vodă, Decebal Titulescu și respectiv Petru Movila. Denumirile lor au fost schimbate la începutul anilor 90, când Republica Moldova și-a proclamat independența. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
În rubrica noastră Istorie trăită de săptămâna viitoare vom reveni la acest subiect, la modul în care se păstrează sau se distruge memoria prin numele străzilor. Și în Parlament s-a vorbit astăzi despre întoarcerea la trecutul perioadei sovietice. Subiectul a fost adus în atenția deputaților de către vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov, care împreună cu alți doi deputați PPCD și cu Simion Guțu, consilier municipal în Bălți, au depus la Curtea de Apel Bălți o cerere de chemare în judecată în contencios administrativ împotriva Consiliului Municipal Bălți în legătură cu decizia din iulie 2003 de a reinstala monumentul liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin în piața Independenței din localitate. Cum vă informam în emisiunile noastre din zilele trecute, de două săptămâni la Bălți se protestează împotriva reluării lucrărilor la monumentul lui Lenin. Iată argumentele pe care se bazează cererea deputaților creștin-democrați. Vlad Cubreacov.
Această decizie a Consiliului Municipal este una ilegală, adoptată cu încălcarea procedurilor în vigoare. În speță, decizia contravine hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 10 iunie 2003 cu privire la edificarea monumentelor pe teritoriul țării, precum contravine și hotărârii Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova cu privire la lichidarea monumentelor și a altei atributice a ideologiei comuniste din 25 august 1991. Solicităm instanței să admită cererea noastră să anuleze decizia respectivă a Consiliului Municipal Bălți și să oblige părâtul să prezinte în instanță toate documentele care țin de edificarea de până acum a acestui monument în orașul Bălți. Primul efect de ordin practic este sistarea oricăror lucrări în piața Independenței din municipiul Bălți, întrucât până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele judecătorești din Republica Moldova, Curtea de Apel Bălți sau Curtea Supremă de Justiție, niciun fel de lucrări nu vor putea fi executate de acum încolo. Practic este vorba de o sistare a aplicării hotărârii ilegale a Consiliului Municipal Bălți.
Vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov.
Și Polonia s-a gândit astăzi, poate mai mult decât de obicei, la trecutul său comunist, odată cu anunțarea morții lui Jacek Kuron, celebrul dizident anticomunist polonez și lider al mișcării Solidaritatea.
Kuron a murit noaptea trecută la Varșovia, avea 70 de ani. Fostul președinte Lech Walesa l-a numit o figură istorică ce a făcut enorm pentru Polonia. În timp ce Walesa a fost liderul popular al Solidarității, Jacek Kuron a fost liderul intelectual al mișcării. A fost fără îndoială conducătorul mișcării anticomuniste din anii 70 și 80. N-am fi realizat nicio victorie fără el, fără intelectul său, declara Lech Walesa. Și președintele Poloniei, un comunist reformat, Alexander Kwaśniewski, a vorbit astăzi despre Kuron, amintind contribuțiile sale în democratizarea țării și spunând că merită un loc special în istorie. Cităm, pentru ceea ce a făcut ca Polonia și lumea să fie mai drepte. Profesorul Vladimir Tismăneanu, expert în istoria comunismului, l-a cunoscut pe faimosul dizident și iată cum și-l reamintește pentru ascultătorii Europei Libere.
Cât de cunoscut în primul rând a fost Jacek Kuron în România? Ce impact a avut indirect în chipul de ocazul?
Pentru cei care au lucrat la revista Agora, care a început să apară, dacă nu mă înșel eu, în urmă cu vreo 20 de ani, pentru cei care am lucrat, grupul care ne-am strâns în jurul lui Dorin Tudoran și între redactori să-i menționez și pe Mihai Botez, Michael Radu de la Philadelphia și evident Paul Goma, ideile lui Kuron au fost adeseori menționate. Postul de Radio Europa Liberă, trebuie să spunem acest lucru, mai mult decât orice altă publicație, fie radiofonică, fie de alt gen, a făcut aceste idei extrem de cunoscute. Sunt sigur că acei oameni care au fost dizidenți în România, de la Mircea Dinescu și știu precis Dorin Tudoran, sunt convins că doamna Doina Cornea, sunt convins că Gabriela Andreescu, deci oamenii care au pornit pe această cale a rezistenței morale raport cu sistemul totalitar, sunt convins că au știut de ideile lui Curon, tot atât cât au știut despre ideile lui, să spunem, lui Václav Havel sau ale altor figuri importante. Probabil comparația, diferența este, Curon n-a vrut niciodată să devină președinte al țării. Nici Havel n-a vrut-o, dar a acceptat-o. Curon, dar ca impact, aș spune că figurile de vârf ale, care mi-a, cel puțin care m-au influențat mie gândirea, nici o secundă nu pretind că am fost dizident, dar ca intelectual critic, cred că ideile lui Iace Curon au avut un impact și înainte de 1989 și în mod cert, dacă ne gândim la oameni ca Andrei Pleșu, ca Nicolae Manolescu și așa mai departe, cei care au construit Ana Blandian, Alianța Civică, Partidul Alianței Civice. În această direcție văd eu impactul fundamental al ideilor lui Iace Curon.
Profesorul american Vladimir Tismăneanu în dialog cu Ileana Giurchescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Skoda noastră face față cu greu gropilor de pe drumul din Caracui. Lumea spune că de zeci de ani acesta nu a mai fost reparat. Încercăm să oprim o mașină. Domnilor, bună ziua! Cum se merge pe drumul din Caracui?
Singur vedeți cum mergem. Noi ne-am învățat să mergem pe drumurile astea.
Numai cu cărța poți să umbli.
Numai cu căruța umblați? De
da.
Ce?
Mașinile când la deala, nu poate să răzbată.
Maturii din Caracui se pare că s-au obișnuit deja cu gropile de pe drumul central al satului. Cei care nu pot merge pe acesta cu mașina aleg căruța. Copiii sunt indignați însă că din cauza gropilor nu pot ajunge la școală cu bicicleta sau cu mașina părinților. Acum câteva luni un grup de elevi în frunte cu profesoara lor, Galina Tripac, a hotărât să repare drumul central din Caracui cu forțe proprii.
Am astupat gropile cu puterile noastre, cum am putut noi.
De câte ori deja le-ați astupat?
De două ori le-am astupat, dar când a plouat, ploaia a luat pietrele din gropi.
După ce a dezgropat ploaia gropile prima dată, noi am încercat odată să le astupăm. Însă a doua oară noi am apelat și la agenții economici pentru dezgroparea șanțurilor din părțile drumului. A rămas tot la ceea că apa tot și în continuare tot pietrișul duce. Dacă, de exemplu, acum se vede destul de clar cum merge apa.
Merge foarte greu căruța.
Din cauza gropilor. La fiecare groapă, roata se oprește într-o oarecare măsură.
Noi am plecat la domnul Negăcescu.
Cine este?
El este directorul direcției de transport și drumuri, Hâncești. Și am spus problema noastră să ne ajute. Ne-a dat câteva mașini de petriș.
Unde sunt aceste mașini?
Nu toate au venit. De fapt, nu știu exact, însă una mai este la brigada de construcții.
Cu părere de rău, nu știm unde s-a mai pierdut în drum. O cantitate de pietriș?
Deci n-a ajuns până la urmă tot ceea ce trebuia.
Nu a ajuns, nu l-am văzut noi, nu-l știm, dar sperăm că drum va fi.
Anatol Nagacevski, directorul Societății pe Acțiuni Drumuri din Hâncești, instituție responsabilă de întreținerea drumurilor din acest raion, nu a putut spune unde s-a pierdut o parte din petrișul care urma să ajungă la Caracui. El nu știa nici că ar exista probleme cu drumul central din această localitate.
Nu știu și problemă ieșit cu drumurile. Primarul a fost ieri la mine și nu a spus nimic. Pe așa întrebare sunați domnul Rusu, care este șeful pe construcții și drumuri din raion.
Șeful direcției drumuri din raionul Hâncești, Andrei Rusu, ne-a spus că autoritățile locale nu au bani pentru reparația drumului din Caracui.
Nu avem bani. O sumă foarte mare de bani pentru reparația drumului de acces spre satul Caracui. Și nu dispunem de suma asta. Nu dispunem.
A mers la primăria satului Caracui pentru a afla dacă aceasta are bani ca să-i ajute pe elevi să repare drumul din localitate. Primarul Anatol Păpușoi nu a fost de găsit vreme de mai multe ore. Așa cum ne-a spus consilierul local Dumitru Arcuș, primarul era la cursuri.
La Hâncești.
Pe
trec în fiecare joi lecții cu primarii și îmbogățesc științele de a conduce cu satul.
Cum vă plac drumurile din sat?
Nu-s plăcute, dar tot noi le-am străcat și noi cred că să le facem.
Când?
De asta nu pot să spun.
Contabila șefa a primăriei, Nina Vozneac, afirmă că localitatea Caracui este una săracă, iar autoritățile nu pot aduna bani pentru reparația drumurilor. Mulți dintre săteni sunt de părere că drumurile s-au deteriorat tocmai din cauza atitudinii pe care au avut-o edilii în ultimii 10 ani. Caracuienii nu mai speră că situația se poate schimba în bine.
Trebuie să facă drumul și nu s-au făcut, dar în sfârșit nu mergeau cu gazi cu șal de 50 de ani în urmă, dar și-au cumpărat fel de fel de mașini, nou, comode, jeepicuri, fel de fel și bălor comod, dar la săteni și la oameni care trăiesc și lucrează o viață aici, nu s-au gândit pentru asta ei.
Nu e nici buldozer, nu e nici excavator, nu e și aia, toți ferești, nu unul de la așa la clasă fac așa la... Nu-i unire.
Aici este un grup de copii care tot umblă, bate la uși, deschide unele uși și vrea să repare drumul.
Vrea să-l repare. Cu ceatră din părăie n-ar să facă drumul ăsta.
Elevii din Caracui și profesoara lor, Galina Tripac, nu se lasă însă bătuți. Și iată de ce.
Lumea din Caracui, după câte vedeți, este foarte, foarte șovăitoare. Șovăi și fiecare se teme să spună ceva, să zică ceva. O să mai batem la ușile oamenilor, punem pietrișul care îl avem la dispoziția noastră. Sperăm, pentru că noi suntem... Cine suntem noi?
Tinerii nu sunt problema, ei sunt soluția.
De la Caracui, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ediția viitoare a rubricii Ilonei Spătaru, Lumea din Jur, săptămâna viitoare, joi 24 iunie.
În comentariul său de astăzi, Gheorghe Cojocaru se oprește la o paralelă între presa din Transnistria și cea din Republica Moldova. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Atitudinea puterii față de mass media spune multe, dacă nu totul, despre caracterul și esența puterii respective. Acest adevăr se referă în egală măsură la autoritățile de pe cele două maluri ale Nistrului, de la Chișinău și Tiraspol, unde în fiecare an, ca în timpurile sovietice, se alocă consistente fonduri bugetare pentru întreținerea unei prese de stat scrise și electronice. Recent în presa oficială de la Tiraspol a fost dat publicității un apel al unor organizații non-guvernamentale către Igor Smirnov, în care acestea își declară îngrijorarea și neliniștea față de, citez, gazetuța opoziționistă a lui A.G. Radchenko, Omul și drepturile lui, care din număr în număr publică materiale în care se observă o politică deschisă antistatală, citat încheiat. Autorii acestui apel, lideri ai unor organizații de veterani ai războiului, muncii și armatei sovietice, ai unor colective de muncă și ai comunității ruse de la Tiraspol și Bender, se erijează în exponenții opiniei publice din Transnistria, care s-ar întreba de ce susnumitul Radchenko nu este pedepsit pentru discreditarea autorităților enclavei de peste Nistru. Îngrijorarea semnatarilor acestui denunț public, ce amintește de epoca denunțurilor colective din presa sovietică, sunt exasperați că ziarul Omul și drepturile lui se difuzează nu numai în piețele orășenești de la Tiraspol, dar și prin chioșcurile și pe străzile orașului. Ei acuză responsabilii de apariția acestui ziar, între care doi deputați în legislativul regional, de faptul că ar lucra în favoarea Chișinăului, numindu-i provocatori plătiți ai Moldovei. Tot ce se publică în acest singur ziar de opoziție de peste Nistru ar reprezenta, în opinia fermă a autorilor apelului către Smirnov, citesc din nou, sau o clevetire ce submină reputația tuturor celor pomeniți în această gazetuță galbenă sau o insultă directă la adresa puterii, am încheiat citatul. Și una și alta stabilesc verdictul stimabilii veterani de la Tiraspol, nemai complicându-se cu invențiile statului de drept, cum ar fi prezumția nevinovăției, sunt acțiuni pedepsite penal. Ei îi cer un răspuns limpede liderului separatist pentru a-l aduce neamânat la cunoștința populației și o linie politică unică de comportament în raport cu pretinsa opoziție de peste Nistru. La Chișinău, presa de opoziție este hăituită cu mijloace mult mai rafinate decât cele utilizate de propaganda de tip sovietic a lui Igor Smirnov. Puterea comunistă, care ne-a obișnuit deja cu retorica sa pro-europeană, nu riscă, chiar dacă este tentată, să opereze cu denunțuri publice colective pentru a nu-și deconspira reflexele totalitare. Asta pe de o parte. Pe de alta, guvernarea comunistă a moștenit o Constituție care garantează existența presei libere și o presă de opoziție care a mușcat deja din fructul libertății. În plus, veteranii muncii și ai armatei sovietice de la Chișinău ar avea prea multe ziare de opoziție de pus la punct, pe care se pare oricum nu le citesc din simplul motiv că nu prea cunosc limba de stat a Republicii Moldova. Și atunci autoritățile au inventat o altă mașinărie de a stupat gura presei incomode, stabilind prin lege adoptată pe cale democratică dreptul celor atacați în presă de a solicita sume exorbitante ca recompensă materială pentru prejudiciu de imagine. Câteva importante ziare de opoziție, între care Timpul și ziarul de limbă rusă Moldavskije Vedomosti, au căzut deja victime ale acestei legi după ce au dat publicității o serie de abuzuri financiare ale unor înalți funcționari de stat. Fără zgomot inutil, cu ajutorul justiției pe care o controlează din scurt, guvernarea de la Chișinău își reglează conturile cu presa indezirabilă și tot ea se pretinde în același timp protectoarea a mass media cu o singură condiție, ca aceasta să se înhame binevol la carul puterii. Astfel că atitudinea autorităților și de la Chișinău și de la Tiraspol față de presa liberă are mult în comun. Strangularea acestei prese fiind un obiectiv asumat pe ambele maluri ale Nistrului, doar că mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop întrucâtva diferă.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de analistul Gheorghe Cojocaru.
Momentul cultural al emisiunii este consacrat astăzi unei expoziții deschise la Moscova, Precauție, Religie, o expoziție ce a stârnit mari dezbateri. De ce, aflăm de la Victor Eschenazi Moroșan.
Expoziția, găzduită de Muzeul și Centrul Social Andrei Saharov, a prezentat 42 de lucrări de artă, semnate de 42 de artiști, unele din ele controversate, dar menite, după spusele curatorilor, să dea naștere unei discuții despre rolul religiei în societatea modernă. Una din lucrări, de exemplu, înfățișa fața lui Isus cu un logo Coca-Cola, având alăturate cuvintele "Acesta este sângele meu". Doar 4 zile după deschiderea expoziției, 4 vandale au distrus o serie de lucrări și au umplut pereții muzeului cu graffiti, acuzându-i pe angajații centrului că ar urî ortodoxia. Muzeul i-a dat în judecată pe cei 4, dar a pierdut procesul. Acum, biroul Procuraturii de Stat i-a acuzat pe directorul centrului Saharov, Yuri Samodurov, pe organizatoarea expoziției, Lyudmila Vasilevskaya, și pe artista Ana Mihalciuc de, citez, incitare la ură etnică, rasială și religioasă, în baza articolului 282 din Codul Penal Rus. La procesul care s-a deschis miercuri, acuzarea a spus că expoziția, citez din nou, a insultat și umilit demnitatea națională a unui număr mare de credincioși. Directorul centrului Saharov a declarat în fața tribunalului că mesajul expoziției a fost deturnat și prost înțeles de acuzatori. Precauție și religie, numele expoziției are două sensuri. El apelează la oameni să ia în seamă religia, să o respecte și să-i respecte pe credincioși și constituie de asemenea un semn de avertisment atunci când în joc este fundamentalismul religios, fie el islamic sau ortodox. Nici una din lucrările de artă prezentate nu conține un alt mesaj, așa că nu înțeleg motivul pentru care suntem puși sub acuzare pe motivele menționate de procuror, a spus Samodurov. Ideea a fost repetată și de alți militanți pentru drepturile omului, Lev Ponomariov, șeful grupului pentru drepturile omului, spunând că procesul nu face decât să confirme avertismentul dat de expoziție împotriva primejdilor pe care le reprezintă fundamentalismul și politizarea religiei. El a subliniat că acuzațiile au fost formulate de procuratură în urma primirii a mii de petiții din partea membrilor ultraconservatori ai Bisericii Ortodoxe. Scopul lor, a spus el, este să transforme Rusia într-o națiune explicit ortodoxă, fapt ce contrazice în mod expres prevederile Constituției. Avocatul apărării, Yuri Schmidt, a declarat că speră ca judecătorii cazului să se ghideze pe aceste prevederi constituționale și să țină cont de libertatea de expresie ca și de natura laică a statului rus. El a atras atenția împotriva legării ortodoxiei de etnicitatea rusă și a conchis... Cazul se referă la drepturile fundamentale ale omului și nu mă îndoiesc că în cazul unui verdict de vinovăție, el se va transforma într-o pecete de rușine pentru Rusia.
O relatare rezumată de Victor Eschenazi Moroșan. Alexandru Eftode, am ajuns și la momentul așteptat de microbiști. Ce e nou la Euro 2004?
La Euro 2004, de aproape 8 minute, a început meciul de fotbal dintre echipele Franței și Croației. În acest moment, scorul este 0-0. După înfrângerea în fața Franței cu 1-2 duminica trecută, echipa Angliei a învins Elveția cu 3-0 în primul meci din această seară jucat pe Cidade de Coimbra. Prima perdantă a acestei finale a Euro 2004 se pare că este echipa Rusiei, care odată cu meciul de ieri cu Portugalia a pierdut matematic și șansele de a se califica în următoarea fază a competiției.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul Timpul, ediția de vineri, puteți citi un articol intitulat Vilele de la Holercani și așteaptă stăpânii. Există o armată întreagă de muncitori care deservește pensiune de stat Holercani, plătiți din banii publici ai noștri, dar miniștrii nu vin la odihnă, vilele stând pustii, scrie Timpul. Tot în Timpul de mâine puteți citi un interviu cu Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business din Moldova. Actuala guvernare nu a făcut nimic pentru îmbunătățirea mediului de afaceri de la noi din țară. Dimpotrivă, a birocratizat totul în calea sa și a pus noi poveri fiscale pe umerii antreprenorilor, susține Eugen Roșcovanu. Noi avem, citesc, peste 64 de instituții publice, începând cu Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției și terminând cu Sanepidul, structuri investite cu dreptul de a controla și amenda agenții economici. Aceste 64 de instituții sunt doar vârful icebergului. Actualmente există peste 300 de scrisori nepublicate în monitorul oficial, care conțin instrucțiuni noi pentru activitatea antreprenorului, necunoscute de acesta. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Mâine se intitulează Business-ul și puterea, împotriva presii. Așa cum potrivit Constituției, biserica e despărțită de stat, la fel și business-ul trebuie despărțit de putere. Primul lucru pe care va trebui să-l facă nouă putere este să desecretizeze toate afacerile dintre putere și business. La noi, în firea lucrurilor, ca business-ul să mituiască și să corupă puterea, iar drept răsplată puterea închide ochii când business-ul trece vama. Hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, inserează o luare de atitudine a primarului capitalei Serafim Urechean, care spune că afirmațiile despre integrarea noastră în Europa sunt deșarte. În același ziar, Dumitru Braghiș publică un articol intitulat Pe hârtie totul bine, în realitate e altfel. Este un articol care relansează polemica dintre Marian Lupu, ministrul economiei, și Dumitru Braghiș. Iată și alte câteva titluri din Săptămâna de mâine. Este sau nu Moldova sinceră în opțiunea sa pentru deschidere? Partidului de guvernământ nu-i place Che Guevara. Temele principale din săptămânalul Dezvoltarea sunt prezentate de publicistul Vlad Pascaru.
Săptămânalul Economic Național Dezvoltarea continuă să publice interviuri cu președinții de raioane, ample informații privind unitățile administrativ-teritoriale din țară. De această dată, protagonistul celor trei pagini este domnul Gheorghe Cibotaru, președintele raionului Nisporeni. Ca de obicei, în pagina a treia, Dezvoltarea reflectă activitatea Camerei de Comerț și Industrie. În numărul de mâine este inserat un reportaj de la vizita unei delegații de oameni de afaceri din Albania, interesați de relații de colaborare cu businessmanii moldoveni. Același ziar se referă la asigurarea agriculturii, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă oamenii muncii de la sate. În sfârșit, Parlamentul a proces la examinarea proiectului de lege privind asigurarea subvențională a riscurilor de producere în agricultură. De menționat, mai scrie Dezvoltarea că legea are un caracter provizoriu, însă în cazul în care așteptările legate de acest document se vor realiza, iar efectele benefice nu vor întârzia să apară, Parlamentul va reveni, prelungind acțiunea legii.
A fost directorul săptămânalului Dezvoltarea, Vlad Pascaru. L-am rugat și pe publicistul Mihai Jumugă să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Jurnal de Chișinău. Mihai Jumugă.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, publică un material șocant despre cea mai prolifică escroacă din Moldova. Este vorba despre Larisa Focșa, cea care a înșelat cu peste $1,000,000 mai multe persoane credule. La pagina 3, un articol semnat de Raisa Lozinski scoate la lumină campania mizeră în care se complace însuși președintele Republicii. După ce a mărit pensiile, lucru total nefolositor, căci prețurile au luat-o razna, după ce le-a înmânat medicilor cheile la 45 de ambulanțe moderne donate Republicii Moldova de organizații occidentale, iar el și-a asumat reușita acestui fapt, după ce le-a făcut cadou participanților la războaiele din Afganistan și Transnistria 40 de automobile, dar pe care le-a cumpărat din banii contribuabililor, după ce le-a dat țăranilor tractoare primite din afară și a lăsat să se creadă că el este cel care s-a zbătut pentru ele, Vladimir Voronin e gata să le ofere invalizilor cărucioare cu rotile achiziționate cu bani de la diversi agenți economici. Și asta în speranța de a mai obține niște voturi pentru partidul de guvernământ. În editorialul său de vineri, Valbunaru revine asupra incidentului în care ambasadorii OSCE au fost atacați cu pungi de chefir.
Cu jurnalistul Mihai Jumugă de la Jurnal de Chișinău încheiem emisiunea noastră din această seară. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!